بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خلوص نيات بلن قلياتكن إبادت لرمزنا tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. O'zi sabr bardosh bersin, ixloslarimizni, muhabbatlarimizni ziyoda aylasin. Ro'za ibodati dinimizning 5 ruknidan biridir. Hijratning 2-yi yili mu'min musulmonlarga farz qilindi. Alloh taolo insonga nima narsaning foydasi bor va nima narsaning zarari borligini yaxshiroq biluvchi zotdir. Ulamolarimiz, ustozlarimiz misol qiladilar. Bir usta mashina ixtiro qildi. Haligi mashina halokatga duchor bo'lmasdan to'g'ri yurishi uchun, saqlangan holatda yurishi uchun unga kerakli jihozlarni taqib qo'ydi. Uni boshqaruv roli bor, to'xtatadigan jihozlari bor, hamma ko'ngilsiz voqealarni oldini oladigan jihozlar bilan uni ta'minlab qo'ydi. Inson ham Alloh taolo ixtiro qilgan ana shunday bir mahluqoti hisoblanadi. Alloh taolo insoniyatga keragi bor narsa bo'lsa, o'zi barcha narsani biluvchi zotdir. Insonga ikki dunyoning baxti saodati uchun nima kerak? Alloh biluvchidir. Insonni halokatga olib boradigan narsa nima? Uni ham Alloh o'zi biluvchi zotdir. Inchunin roza ibodatini ham Alloh bandalarni qiynoqqa solib uchun farz qilmagan. Hamma buyurgan buyruqlari, amrlari insonning baxtu saodati uchun xizmat qiladi. Agar bu narsalarning insonga manfaati bo'lmaganda Alloh buyurmasdi. Biz bandalar ana shunday qabul qilmoqligimiz lozim. Inchunin roza ibodatida ham biz bilgan bilmagan sir asror hikmatlar, foydalar to'lib toshgan. Bilmaganimiz bilganimizdan ham ko'p. Alloh ana shunday foyda hikmatlarga binoan roza ibodatini mu'min musulmonlarga farz qildi. Biz uni chin dildan, ixlos bilan, muhabbat bilan qabul qilib, bandachiligimizni izhor qilib, sidqi dildan bajarmoqlik uchun harakat qilishligimiz kerak. Ana shunda undan biz savob ajr olamiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ikki Ramazonning orasida qancha yori birodar, do'stlar bilan, qarindosh urug'lar bilan vidolashdik. Alloh yetkazdi. Ba'zilar ko'rpaga mixlanib qolgan, roza tutolmaydi. Qaniydi Alloh sog' salomat qilsa bu ibodatni ado qilsam degan orzu bilan yotishdi. Qanida Alloh yurgizib qo'ysa, meni ham masjidga chiqib qiyomul laylda jamoatning safida tursam edi degan orzu bilan yotishibdi, imkoni yo'q. Alloh yaroqli qilib qo'ydi chiqishlikka, chiqyapmiz. Buning shukronasi qani? Alloh taolo sog'i salomat qilib qo'ydi, ro'zasini tutishimiz kerak. Boshqalarga, ba'zilarga Alloh bergani yo'q. Buning shukrini ado qilish kerak. Alloh taolo roza ibodatini farz qilgan oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlarga roza farz qilindi. Sizlardan avval o'tgan ummatlarga ham farz qilinganidek, shoyat taqvodor bo'lsangiz. Roza ibodati bilan ro'zador o'zida hosil qiladigan eng ulug' martaba, malaka, daraja Bu takvodur. Ana ro'zani bandaga, insonga eng katta foydasi ro'za tutgan inson taqvoni egasiga aylanadi. Bu taqvo shunaqa mulk, shunaqa malakaki hamma mu'min musulmonlar ega bo'lishi lozim bo'lgan malaka. Bu narsa azboroy kamayib ketganidan biz taqvo so'zini ba'zi bir insonlarga nodir holatda ishlatadigan bo'lib qoldik. Bir insonni maqtaydigan bo'lsak, bu odam taqvodor odam deb qo'yamiz. Aslida barcha mu'min musulmon taqvodor bo'lishi kerak. Hamma mu'min musulmonning bitta sifati taqvo bo'lishi kerak. Ba'zi bir odamlarga tegishli sifat emas bu. Taqvoga insoniyat muhtoj. Taqvoga yer yuzi muhtoj. Taqvoga barcha xalq, barcha millat, barcha ummat muhtoj bo'lgan ulug' xislat. Taqvo nima? Taqvo viqoyadan olingan, saqlanish degan ma'noni bildiradi. Taqvoga sahobalar ulug' ta'riflarni berganlar. Ana shunday zo'r ta'rifni bergan sahobiy Hazrat Ali karramallohu vajhahu bo'ladilar. U zot aytadilar: Taqvolloh hiya al-khawfu minal jalil wal-amal bit-tanzil war-ridha bil-qalil wal-isti'dad li-yawmir-rahil. Taqvo bu Allohning azobidan qo'rqish, kalomini o'qish, o'rganish va amal qilish, Alloh bergan qismatiga rozi bo'lish va dunyodan ketadigan kuni uchun tayyorgarlik qilish dedilar. Taqvoga ana shunday ulug' ta'rifni berdilar. Hamma ma'no shu aytgan iboralarda mujassam. Agar taqvo yo'lini tutganimizda dunyoda birovdan qarz bo'lmasdik. Ba'zilar botib qolganidek qarzlarga botmasdik. Allohni bergan qismatiga rozi bo'lsak, biz boshqalardan qarz bo'lib yashamaymiz. Ana taqvo hayotda qanday zarur bo'lgan maqom. Dunyodan ketadigan kun uchun tayyorgarlik qilish. Har tomonlama tayyor turamiz. Ajal qachon kelishini hech kim bilmaydi. Bas shunday ekan, unga doim tayyor turiladi. Ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu taqvoga shunday ta'rif berdilar. Taqvolloh hiya an yuta'a va la yu'sa va an yuzkara va la yunsa va an yushkara va la yukfar. Allohga taqvo qilish, Allohga itoat qilish, unga isyon qilmaslik. Demak, buyruqlarni bajarish, qaytargan ishlaridan uzoq bo'lish. Taqvo Allohni doim eslab yurish, esdan chiqarmaslik. Taqvo Allohni bergan ne'matlarga shukr qilish, noshukurchilik qilmaslik. Ana hamma ma'no shu aytib qo'ygan sanoqli kalimalarda mujassam. Demak, taqvo nima? Allohni buyrug'ini qilish, qaytargan ishlardan qaytish. Bergan ne'matlarni qadriga yetish, shukronasini qilish, noshukurchilik qilmaslik. Doim Allohni eslab yurish, uni unutmaslik. Qanday ulug' tushuncha. Taqvo ana shu. Bu holat hamma mu'min musulmonda shakllanishi mumkinmi? Mumkin. Agar uning talabida bo'lsak, albatta shakllanadi. Uchinchi bir tushuncha Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan taqvo to'g'risida so'radilar. Taqvo nima? Deb so'raganlarda u kishi aytdilar: Sen tikanlik yo'ldan yurganmisan? Ha, yurganman. Qanday yurgansan? Oldimda ro'paramda tikan chiqib qolsa, undan chetlanib o'tardim. Taqvo shu dedilar. Ana taqvo degani ana shunday tushunchani egasiga aylandilar. Qisqacha bayon qildilar. Demak, taqvo inson hayoti davomida o'zini ehtiyot qilib yurish. Allohning buyruqlari qolib ketmasin. Qaytargan ishlarini qilib qo'ymayin deb doim tikandan ehtiyot bo'lib yurgandek o'zini ehtiyot qilib olib yurish ana taqvo. Mana shu aytilgan taqvo, bu tushuncha, bu mulk, bu malaka, bu daraja ro'zada yaqqol ko'rinadi. Ro'zador ro'za tutib ana shu mulk malakani egasiga aylanadi. Agar ro'za tutib taqvo malakasiga egalik qila olmasa, boshqa holatda u egalik qila olmaydi. Hammamiz ana shunday maqomda turibmiz. Shuning uchun Alloh taolodan so'raylik, Parvardigor barchalarimizni ana shu muttaqiylar qatorida aylasin. Ro'za ibodati bilan taqvo darajasini, malakasini sohibiga aylanmoqligimizni Alloh hammamizga o'z nasib etsin. Yana bir tushuncha, Abu Lays Samarqandiy, taqvo kishini hamma a'zosida ko'rinishi shart dedilar. A'zolarimiz, ko'zimizda taqvo ko'rinadi. Qanday? Ko'zimiz bilan harom narsaga qaramaymiz. Ana shu taqvoni belgisi. Qo'limizda taqvo ko'rinadi. Qanday? Qo'limiz bilan harom narsani ushlamaymiz. Shariat man qilgan ishlarni qo'limiz bilan qilmaymiz. Taqvo oyog'imizda ko'rinadi. Oyog'imiz bilan shariat man qilgan joyga bormaymiz. Taqvo quloqimizda ko'rinadi. Quloqimiz bilan shariat man qilgan narsaga quloq solmaymiz. Demak, inson taqvoni egasiga aylangandan keyin u butun a'zoi badanida uning asari ko'rinib qolar ekan. Taqvoning belgisi ko'rinib qoladi. Ana bu ulug' maqom, Alloh taolo ana shu daraja maqomni hammamizga nasib etsin. Demak, ro'zadan oladigan eng katta foydamiz bu taqvo deb atalgan malakaning sohibiga aylanish. Taqvo Alloh taolo bandalariga buyurgan amal. Alloh taolo Qur'oni Karimda taqvoga buyurgan joylari juda ham ko'p. U oyat karimalarni hozir sanab oxiriga yeta olmaymiz. Taqvo payg'ambarlar ummatlaridan talab qilgan xislat. Barcha payg'ambarlar ummatlarini taqvoga buyurgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham ummatlarini taqvoga buyurganlar. Muborak hadis shariflardan birida ittaqillah haythuma kunta. Qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qil dedilar. Mo'min musulmon taqvo uchun joy tanlamaydi, zamon tanlamaydi. U har bir zamon va makonda taqvoning talabida hayot kechiradi. Payg'ambarimiz alayhissalom ana shuni ummatlaridan talab qildilar. O'zlari duo qilar edilar. Allohumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ey Allohim, sendan hidoyat so'rayman, taqvo so'rayman, iffat so'rayman va behojatlik so'rayman. Payg'ambarimiz alayhissalom Alloh taologa iltijo qilib qilgan duolarida ana shu taqvoni so'rar edilar. Va taqvo butun o'tgan aziz avliyolarning shogirdlaridan talab qilgan ulug' bir xislat. Sahobai kiromlarning ham bir-birlaridan talab qilgan, bir-birlarini targ'ib qilgan ulug' sifat hisoblanadi. Bitta holat bizlarga kifoya qiladi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu o'lim to'shagida yotibdilar. U kishining o'rinlariga Hazrat Umar o'tirishlari tayin bo'ldi. Shunda Hazrat Umarga vasiyat qildilar. Vasiyatlarida birinchi aytgan so'zlari ittaqilloh ya Umar. Ey Umar, Allohga taqvo qil dedilar. Vasiyatlarning birinchi kalimalari shu edi. Ana taqvo demak Allohning amri, payg'ambarlarning ummatlaridan talabi va ulug'larning, sahobalarning, tobi'iylarning, avliyolarning tutgan yo'llari. ve şagirdlerden, muridlerden kılgen talepler. Bu bir cizemez. Takva ene şundey meleke. Takva ene şundey mulk. Allah berçelerimizni muttaki bendeler katarda eylesin. Bazılar bizge müracaat kılgenleri de ustaz deyip müracaat kıladılar. Biz ularga ustazlık kılıp kail kılıp koyan cayımız yok. Bu yüksek adab. Nega? Hazreti Ali aytadılar. Benim sözüm bas. Men allemeni harfen kad sayyarini abden. Kim menge bitti harf örgetse meni özüge kul kıldı dediler. Meni özüge kul kıldı. O menge ustaz boldu demediler. Karen meni özüge kul kıldı. Hahlese satı yuvara dediler. Hahlese azat kılat dediler. Men onun kulu men bitti harf için dediler. Şunun için bu hikmet, bu hakikatke amel kılıp bazılar ustaz diye müracaat kıladılar. Bu yüksek adam. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek hadis-i şeriflerde geledi. Ennâsü sevâsiyetun ke esnânil mişti. Adamlar beraber durlar. Huddi taraqının tişi dek. Taraqının tişi kandayı turuşunu hemimiz yaxşı bilemiz. Taraqının tişi teptekiz. Onu bir ortası ösüp kalmayan. Eğer bir ortası ösüp kalsa, taraq hizmetini kıla almaydı. İnsanlar ana şunday dediler. Hammesi birbirler bilen beraber dur. Artıklık, afzaliyet, fazıl nimede? O takvada dur. Bunu hem biz Resulullah'ın mübarek sözlerden bilemiz. Resulullah sözlerde merhamet kılgenler. Leysa li arabiyyin ala acemiy ve la li acemiyyin ala arabiyyin faddulun illa bit takva. Arab acemden artıklığı yok. Acem degeni Arap'tan başka milletini acem deydi. Arab acemden artıklığı yok. Acemni hem Arap'tan artıklığı yok. Artıklık fakat takvadadır dediler. İnsanlar birbirlerinden dereceleri ziyade boladı. Dereceler artık boladı. Fazıllar artık boladı. Nimede? Takvada. Takva ana şunday meleke. Leysa libnil bayda ala ibnis sauda fadlun illa bit takva. Başka mübarek hadis-i şeriflerde şunday manalar keladi. Oq ayolning farzandini qora ayolning farzandidan ortiqligi yo'q. Ortiqlik faqat taqvodadir dedilar. Demak, fazl ortiqlik insonlarni rangiga qarab bo'lmaydi. Insonlarni millatiga qarab bo'lmaydi. Ularning amaliga, obro'siga qarab bo'lmaydi. Ularning mansabiga qarab bo'lmaydi. Ularning badavlat, kambag'al, boyligiga qarab bo'lmaydi. Ortiqlik taqvo bilan boradi. Bu aytgan so'zlarimizni hammasini, majmuasini Alloh taolo oyat karimasida bayon qilgan qisqacha Bismillahirrohmanirrohim. Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarning eng mukarramingiz taqvodoringiz. Allohning huzurida men mukarram bo'layin. Allohning huzurida men ortiq bo'layin degan odam taqvoni mahkam ushlasin. Biz taqvoni nimadan o'rganamiz? Biz taqvoni ro'zadan o'rganamiz. Taqvoni ro'za tutib egasiga aylanmagan odam boshqa amal bilan taqvoga ega bo'la olmaydi. Ro'za ana shunday ibodat. Ro'za ro'zadorlarga taqvo degan malakani taqdim qiladi. Beradi. Ana shuni olib qolishlik kerak. Tarixlar osha ming yillardan beri tillarda doston qilinib kelayotgan ulug' amallar, ulug' ishlar hammasi taqvoga borib taqaladi. hammasi taqvoda. Birgina misol, hojilar haj safaridan qaytdi bir qishloqda, qishloq ahli hojilarni ziyoratiga boradi, bitta-bitta hojilarni ziyorat qilib qaytyaptilar. Bir hojiga kelganda uning ziyoratiga odamlar kirmasdan orqaga qaytdi, chunki u odamning yurish turishi qishloq ahliga manzur emasdi. Bu o'zi kim, qilgan haji nima degan ma'noda odamlar insoniylik hukmini chiqarib orqaga qaytishdi, ziyoratga kirishmadi. Yo'lda qaytib kelishyapsa, ana shu qishloqning taqvodor fozil ulug' zotlari ketyaptilar. Taqsir, qayoqqa ketyapsiz desalar, falonchi hajdan kelgan ekan, shuni ziyoratiga ketyapman desa, odamlar endi u odamni yurish turishini bilasiz, u odamni o'zi kim, haji nima desalar, u zot aytgan ekanlar. Bir kun Majnunni qarasalar, tuklari to'kilib ketgan bir xunuk qo'tir bosgan itni quchoqlab o'tirgan ekan. Ey Majnun, jinnilikni shu darajasiga borib yetdikmi, shu itni quchoqlab o'tiradigan holati bormi desa, Majnun aytgan ekan, bu kuchukni man Layloni ko'chasida ko'rdim deb. Ulug'larda hikmat tayyor. U odam bilan ishim yo'q, u odamning qadami qayerni bosdi? Ana javob, ana taqvo, ana fazl, ana boya qishloqning ahlining oldida fazli, ulug'ligi. Bu qaytib kelayotgan odamlarga kaltak bu. Haligi odamlar xatosini bilib, bo'ldi bo'ldi, ketdik ketdik, u odamni ham ziyorat qilamiz deb borib ziyorat qilishdi. Sababi taqvo, fazl mevasini berdi. Odamlar u kishini kelib ziyorat qilganlaridan keyin haligi odam xulqini go'zal qilib yaxshi tomonga o'zgargan ekan. Ana taqvoning mevasi. Ana taqvo demak hammaga manzur bo'ladigan daraja, fazl. Allohning oldida fazl taqvoda. Butun yaxshilik ana shu taqvoning orqasida. Butun go'zallik, tillarda ming yillardan beri doston qilinib kelayotgan yaxshilik hammasi taqvoning orqasidan bo'lgan. Barcha yaxshiliklar taqvodorlar uchun. Alloh taolo o'zining kalomida marhamat qiladi. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربингиздан бўладиган мағфиратга шошилинг ва жаннатга шошилинг. Жаннатнинг кенглиги осмонлар ва ерча. Kengligi osmonlar u yercha bo'lgan jannatga shoshiling. Jannatga olib boradigan amallarga shoshiling. Parvardigoringizdan mag'firat so'rashga shoshiling. Jannat muttaqilar uchun, taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Jannatga kirish uchun taqvoning egasiga aylanish kerak. Demak, jannat taqvodorlar boradigan manzil makondur. Taqvodorlar uchun ko'p yaxshilik, ko'p bashoratlar bayon qilingan. Bismillahir rohmanir rohim. Va man yattaqillahi yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtazib. Kim Allohga taqvo qilsa, unga qiyinchilik joyidan, imkoniyat yo'q joyidan Alloh unga imkoniyat yaratib beradi dedi. Tor joyda chiqadigan yo'lni Alloh yaratib beradi. Va uni unga bilmagan joydan, Alloh o'ylamagan joydan rizqini beradi dedi. Hayotda bir tanglik bo'lsa, noqulay vaziyatga inson tushib qolsa, ana shu vaziyatdan chiqib ketishlik imkoniyatini Alloh yaratadi taqvodor bandasiga. Qaysi bir bandasi taqvoni mahkam tutsa, Alloh unga o'ylamagan joydan rizq beradi dedi. Allohning va'dasiga ishonamiz. Demak, ana shu taqvoning sohibiga aylanmoqimiz lozim. Va man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Alloh marhamat qiladi. Kim Allohga taqvo qilsa, uni ishlarini Alloh yengil qiladi dedi. Taqvo bo'lsa, taqvodorni ishini Alloh o'zi yengil qilib qo'yadi. U ishga Allohni o'zi muyassar qilib qo'yadi. Tashqarida 20 rakat taroveh desa, ba'zilarga juda og'ir tuyuladi. Ana shu 20 rakat taroveh namozida Qur'on xatm qilinadi, boshdan oxirigacha o'qilinadi desa, u juda ham katta ish tuyuladi. Lekin agar qalbimizda taqvo bo'lsa, u oson. Uni oson qilib qo'yadigan o'zi. Unga muyassar qiladigan o'zi. Ishlarimiz, ham dunyoviy ishlarimiz, ham uxroviy ishlarimiz oson bo'lsin deydigan bo'lsak, taqvoning egasiga aylanaylik. Va man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi va yu'zim lahu ajra. Kim taqvo qilsa, Alloh u bandasini xatolarini, yomonliklarini o'chirib yuboradi dedi. Va uning ajru savobini Alloh ulug' qilib beradi dedi. Qaysi bir banda taqvoning egasiga aylansa, taqvodor bo'lsa, muttaqi bo'lsa, bandachilik bilan qilib qo'ygan xato gunohlarini Alloh o'chirib yuboradi dedi. Ana taqvoning darajasi, ana uning foydasi, ana uning hikmati. Alloh uning ajrini ulug' qiladi dedi. Ajrini ko'paytiradi demadi. Ajrini ulug' qilib beradi. Taqvoning ajri shu. Banda uning ajrini, savobini hisobiga borolmaydi. Alloh taqvodorga beradigan ajrni ulug' degan sifat bilan sifatladi. Bu hazil narsa emas. Ana shu taqvoga biz roza bilan erishamiz. Roza ana shunday ulug' daraja hisoblangan, ulug' malaka hisoblangan taqvoni bandalarda hosil qilishlik uchun xizmat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin. Alloh taolo Baqara surasini va Qur'oni Karimdagi 28 surani ana shunday harflar bilan boshlagan. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, shunga o'xshagan harflar bilan suralar boshlanadi. 28 sura. Bu surani avvalida kelgan harflarni hurufu muqatta'a, uzilgan harflar deyiladi. Yoki hurufu hijoiyya, alifbo harflari deyiladi. Yoki mafatihu suvar, suralarni ochuvchi harflar deb nomlanadi. Bu harflarni tafsirini Rasululloh qilmadilar. Va sahobalardan ham bu harflarning tafsirida biror narsa kelmadi. Shuning uchun ko'p mufassillar ana shu harflarga Allohu a'lamu bi murodihi bi zalik. Bundan Alloh nima iroda qilgan bo'lsa, o'zi biluvchidir deb tafsirni davom etib ketganlar. Bu harflarning tafsiri Alloh bilan payg'ambarimizning o'rtasidagi sir narsalar. Ana sura Baqara ham alif lam mim degan 3 harf bilan boshlandi. Zalikal kitabu la rayba fihi. Bu kitob, ya'ni Qur'oni Karim, unda shak shubha yo'q. Hech qanday shak shubha aralashmagan. Hudan lil muttaqin, Qur'oni Karim muttaqilarga hidoyatdir. Qur'oni Karim taqvodorlarga hidoyatdir dedi Alloh. Demak, Qur'oni Karim hammaga hidoyat bo'lmasa-ga, kimga Qur'oni Karim agar ta'sir qilmasa, banda aybni Qur'ondan izlamasin, o'zidan izlasin, hali menda taqvo yo'q ekan deb. Qur'oni Karimni tilovatini eshitganda bandaga ta'sir qilmasa, banda o'zini ayblasin, hali taqvo yo'q ekan-da menda deb. Qur'oni Karim uni hidoyatga boshlamasa, o'zini ayblasin, menda taqvo yo'q ekan. Chunki Qur'onni Krachkovskiy kabi ba'zi bir hatto o'zga din vakillari ham tafsir qilgan. Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha ma'nosini tafsir qilgan. Lekin Alloh hidoyat bermadi. Ana shu o'zining dinida o'tib ketdi. Nima uchun? Chunki taqvo yo'q edi. Hozir ham ba'zi odamlarning gaplari quloqimizga chalinadi. Qur'onni muncha o'qib chiqdim. Tafsirni palonchining tafsirini 10 marta o'qib chiqdim deb qo'yadi. Xuddi bir bandaning asarini o'qigandek. Muomalalari, yondashuvlari shu. Xuddi bir banda yozgan asarni o'qigandek tafsirni 10 marta o'qib qo'ydim deb qo'yadi. Undan ta'sirlanmagan, undan lazzat olmagan, undan halovat olmagan, undan hidoyat olmagan. Nega? Chunki uni taqvosiz o'qigan. Agar taqvo bilan o'qisa, unga boshqacha ta'sir qiladi. Shuning uchun Alloh Qur'oni Karimni muttaqilarga hidoyatdir dedi. Hamma hidoyat topolmaydi. Ana Qur'oni Karim tilovat qilinib turibdi. Qur'oni Karim xatmi Qur'on qilinyapti. Qur'oni Karimda har bitta harfiga 10 ta savob Rasululloh marhamat qilganlar. Qur'oni Karim xatm qilinsa, boshdan oxirigacha o'qilsa, uni ichida nechta harf bor? Ana o'sha harfni yana 10 ga ko'paytiring. Har bitta harfga 10 ta savob. Bu Rasulullohning so'zlari. Shunday holatda men bundan ham yaxshirog'iga boraman deb chiqib ketishlik nimadan? Ana shu taqvo yo'qligidan. Taqvo yo'qligidan. Agar taqvo bo'lganda Qur'oni Karim tilovat bo'lib turibdi, xatmi Qur'on bo'lib turibdi, bundan ulug' narsani men topolmayman deb qotib qolish kerak. Ana demak barcha yaxshilik ana shu taqvoga bo'ladi. Biz taqvoni Ramazonda o'rganamiz. Alloh taolo Qur'oni Karim oyat karimalarida taqvoning bandalariga ko'p foydalarini bayon qilgan. Ana shu oyat karimalardan ba'zilarini zikr qiladigan bo'lsak, Bismillahir Rohmanir Rohim, fa innalloha yuhibbul muttaqin. Alloh taqvodor bandalarini yaxshi ko'radi. Bu oyat karimaga binoan Allohning sevikli bandasi bo'layin degan inson taqvoni mahkam tutsin. Alloh kalomida va'da qilyapti, taqvoli bandalarini yaxshi ko'radi deb. Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish, yetishish banda uchun eng katta baxt, eng katta saodat. Zero Alloh agar bandasini yaxshi ko'rib qolsa, o'zingiz aytingchi, uni azoblaydimi? Uni azoblamaydi. O'zingiz aytingchi, unga jannatni bermaydimi? Unga jannatni beradi. O'zingiz aytingchi, uni oxiratda, qiyomatda xaloyiq oldida uyaltiradimi, xijolat qiladimi? Yo'q. Ana Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lish uchun taqvoni mahkam tutaylik. Bismillahir Rohmanir Rohim. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Boshqa oyat karimasida Alloh taqvoning yana bir katta foydasini bayon qildi. Alloh albatta taqvodor bandalarining amallarini qabul qiladi dedi. Qaysi bandaning amali qabul bo'ladi degan savolning javobi shu. Qur'oni Karimda tayyor javob turibdi. Qaysi bir banda taqvoni mahkam tutsa, uning amalini Alloh qabul qiladi. Demak, Alloh amalimizni qabul qilish uchun taqvo zarur ekan. Bismillahir Rohmanir Rohim. Wallohu yuhibbul muttaqin. Wallohu valiyul muttaqin. Alloh taqvodor bandalarining do'stidir dedi. Alloh taologa do'st bo'lish bu sharaf, yaratganning valisi, yaratganning do'stiga aylanish bu banda uchun eng oliy saodat. Unga erishmoqlik uchun taqvo kerak. Innalloh bismillahir rohmanir rohim. Innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun. Albatta Alloh taolo taqvodor bandalar bilan birgadir va yaxshilik qiluvchi bandalari bilan birgadir dedi. Alloh taqvodor bandalari bilan doim birgadir dedi. Alloh men bilan birga bo'lsin degan banda taqvon tutsin. بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أجر قشلاق لر أهل لر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أجر قشلاق لر أهل لر إيمان كترسلر وتقوان محكم تسلر بز أولرگا osmon u yerdan baraka eshiklarini ochib qo'yamiz dedi. Qaysi bir banda menga yerdan ham osmondan ham baraka eshigi ochilsin degan niyati bo'lsa taqvo tutsin. Allohning va'dasi haq. Bunda shak yo'q zarracha ham. Ana baraka eshigi yopildi. Ha? Ertayu kech harakat qilamiz. Baraka yo'q. Ishimizda unum yo'q. Baraka yo'q. Sababi taqvoda. Ana shu yo'q. Agar taqvo qilsalar, yer va osmonning baraka eshiklarini ochib qo'yamiz dedi. Uni banda yig'ishtirib ola olmaydi. Alloh barakasini bergandan keyin. Bismillahir Rohmanir Rohim. In tattaqullohi yaj'al lakum furqona. Agar taqvo qilsangiz, Alloh sizga furqonni beradi dedi. Furqon degani haq bilan botilni o'rtasini ajratuvchi yaxshilik bilan yomonlikni o'rtasini ajratuvchi hidoyat beradi degan. Banda agar taqvodor bo'lsa, u yaxshilik bilan yomonlikni ajratadigan bo'lib qoladi. O'zi shunga Xudo o'nglab qo'yadi. Agar banda taqvodor bo'lsa, haqdan botilni Alloh unga ajratib qo'yadi. Nima haq, nima botil uni farqiga boradigan bo'lib qoladi. Alloh unga ana shu farq qiladigan hidoyatni, nurni berib qo'yamiz dedi. Vattaqulloh va yuallimukumulloh vallohu bikulli shay'in alim. Alloh taolo boshqa oyat karimasida marhamat qiladi. Taqvodor bo'ling, Alloh sizlarga bildiradi. Taqvodor bo'ling, Alloh sizlarga ilm beradi. Alloh barcha narsani biluvchi zotdir dedi. Ilm qaysi bir banda menga kerak desa, unga erishmoqlik uchun taqvo kerak. Alloh taolo kalomida marhamat qilyapti. Taqvo qiling, Alloh sizlar bilmagan narsani bildirib qo'yadi dedi. Mana bu oyat karimalarni xulosa qilib, fikr qilib aytadigan bo'lsak, hamma narsa uchun taqvo kerak. Hamma narsa. Ikki dunyoning baxt va saodatiga erishmoqlik uchun taqvo kerak. U taqvoni biz qayerdan olamiz? Qachon olamiz? U taqvoni biz ro'zadan olamiz. U taqvoni biz Ramazondan olamiz. Agar taqvoni roza Ramazondan ololmasak boshqa payt ololmaymiz. Alloh ana shunday fursat, ana shunday imkoniyatni berdi. Alloh taolo hammamizga bu malaka, bu ulug' ziynatni o'zi nasib etsin. Taqvodor bandalar qatorida aylasin. Roza tutib taqvo malakasiga ega bo'lmoqligimizni, ulug' malakaning sohibiga aylanmoqligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Ya Rasululloh, man ashaddu an-nasi balo'an?" Qala: "Al-anbiya." Qalu: "Thumma man?" Qala: "Al-ulama." Qalu: "Thumma man?" Qala: "As-solihun." Ya Allohning rasuli, eng ko'p boshlariga qattiq sinov, balolar kelganlar kim? Payg'ambarimiz, payg'ambarlar dedilar. So'ng kim? So'ng ulamolar dedilar. So'ng kim? So'ng solih bandalar dedilar. Tarixdan ma'lum, payg'ambarlarning boshlariga juda ham katta va og'ir sinov, imtihonlar kelgan. Ularning boshlariga kelgan imtihon boshqa insoniyatning boshiga kelmagan. Abul Anbiya payg'ambarlarning otalari Ibrohim alayhissalomdan boshlasak, u zotni katta xandaq yasab, ichini olovga to'ldirib, u zotni olovga tashladilar. Topga bog'lab, top otildi, olovga tushib ketyaptilar. Katta chuqur. havoni o'zida Jabroil alayhissalom keldilar. Alaka hoja, sizni menga hojatingiz bormi dedilar. Ibrohim alayhissalom aytdilar, ammo ilayka falo, sizga hojatim yo'q dedilar. Ana shunday holatda ketayotganda havoni o'zida sizga hojatim yo'q. Chunki Alloh taologa taqvo ichlarida to'lib toshgan edi. Muhabbat, ixlos ichlarida to'lib toshgan edi. Alloh taolo marhamat qildi. Va qulna ya narukuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik, ey olov, Ibrohimga salomat bo'l va sovuq bo'l dedik. Alloh alanga otib yonib turgan olovga amr qildi, Ibrohimga salomat bo'l, biror joyi kuyib qolmasin. Unga sovuq bo'l, unga issiqlik ham qilma. Ibrohim alayhissalom olovga tushdilar, olov gulzorga aylangan edi. Ana shu taqvoning mevasidan. Yoki Musa alayhissalomning hayotlariga nazar soladigan bo'lsak, Bani Isroil bilan o'zlariga ergashgan mu'minlar bilan Fir'avnning askarlaridan qochib ketayotganlarida ro'paralardan dengiz chiqdi, Qizil dengiz. Orqalarida Fir'avn askarlar bilan lashkarlar bilan kelyapti. Hech boradigan joy yo'q. Oldinda dengiz, orqada dushman. Oddiy insonlar aytadigan gapni Musa alayhissalomning qavmi aytdilar. Oddiy inson aytadi, inna la mudrakun, biz qo'lga tushdik dedi. Bizga yetib olishdi dedi. Umidlar uzildi. Musa alayhissalom aytdilar, kalla va inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, men bilan Robbim bor, u bizga yo'l ko'rsatadi dedilar. Hech imkoniyat yo'q. Ana shunday holatda oldilarda dengiz, orqalarda dushman. Dushmanni yanchib tashlashi aniq. Ana shunday holatda Alloh bizga yo'l ko'rsatadi. Alloh taolo vahiy qildi. Asoyingni dengizga qo'y. Dengizga ur. Musa alayhissalom asoy bilan dengizga bir urdilar. Dengiz o'rtasi yorildi. Ikki tomon ikkita katta tog'dek bo'lib dengizning suvi ko'tarildi. Dengizning orasida yo'l ochildi. Musa alayhissalom odamlar bilan eson-omon o'tib oldilar. Fir'avn odamlari bilan tushdi dengizga, hammasi g'arq bo'ldi. Bu butun tarix hozirgi kungacha to qiyomatgacha lol qoladigan holat. Yoki Yunus alayhissalom qavmlari gaplarini olmagandan keyin g'azab qilib dengizga kemaga chiqib ketdilar. Boshqa yurtga ketdilar. Dengizda to'fon ko'tarilib, qattiq bo'ron ko'tarilib, to'lqin ko'tarilib ketdi. Shunda kemadagilar, endi odamni yengillatmasak hammamiz halok bo'lamiz dedi. Kimni yengillatish kerak? Qur'a tashiymiz dedi. Qur'a Yunus alayhissalomga chiqdi. Endi sizni otvoramiz dengizga. Taqdir ilohi, dengizga tashladilar. Kelib bitta katta baliq yutdi. Yunus alayhissalom baliqning ichida, uchta zulmatning ichida, kechqurun dengizning qari va baliqning zulmati, uch qavat zulmatning ichida, tashqaridan najot yo'q. Yunus alayhissalom duo qildilar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Najot o'zidan, boshqa yo'l yo'q. Alloh taolo duolarni qabul etdi, tavbalarni qabul etdi. Baliqqa buyurdi, baliq olib kelib sohilga tashlab qo'ydi. Soppa sog'. Yoki Yusuf alayhissalomning hayotlariga bir nazar solaylik. Yoshliklarida og'alari olib kelib, hasad qilib, quduqqa tashlab, sahrodagi quduqqa tashlab ketishdi. Quduqning ichida o'tiribdilar. Yosh bola. Hech qayerdan najot yo'q. Necha kun quduqning ichida o'tirdilar. Alloh taolo ana shu yosh bolaga quduqni o'zida vahiy yubordi. Uni payg'ambarligini Alloh taolo e'lon qildi. Jabroil alayhissalom keldilar. Sizga men quduqda hamsuhbat bo'lan, yo'q, meni hamsuhbatim bor dedilar. Alloh taolo ni irodasi bilan keldi musofirlar, quduqdan chelakni ko'targanda Yusuf alayhissalom chiqib keldilar. Payg'ambarlarning hayotlari shu, yoki oxir zamon payg'ambari janob Rasulullohning hayotlariga nazar soladigan bo'lsak, mushriklardan qochib g'orda o'tirganlarida tepalariga mushriklar keldilar. Qilichlari yalang'och yaltir yutir qilib yotibdi. yonlarida Abu Bakr. Shunday yaqin qoldi, shunday oyoqlarini tegiga qarasa ko'rardi. Alloh taolo o'zi saqladi, ko'ra olmadi. Haligi joyda Hazrat Abu Bakr oddiy insonning tushunganidek tushunib, o'zlarida qo'rqinchni Rasulullohga bildirdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom to'la iymon, e'tiqod, ixlos, muhabbat, taqvo bilan la tahzan innalloha ma'ana. Ey Abu Bakr, g'amgin bo'lmang. Alloh biz bilandir dedilar. Hech shak yo'q edi. Hazrat Abu Bakr o'zlaridan qo'rqqanlari yo'q, uni aytdilar. Ey Rasululloh, men o'zimdan qo'rqayotganim yo'q. Men ketsam ummatingizdan bittasi ketgan bo'ladi. Sizdan qo'rqyapman. Siz ketsangiz ummat halok bo'ladi dedilar. Ana taqvo shu. Taqvo Alloh taolodan qo'rquv butun bashariyatning tarixida, insoniyatning tarixida ana shunday najot bo'lib kelgan. U taqvoni mo'min musulmonlar ummati Muhammadiy qayerdan o'rganadi? U taqvoni Ramazondan o'rganadi. U taqvoni roza ibodatini o'rganadi. Taqvo har bir mo'min musulmonga kerak bo'lgan ziynat. Uni har bir mo'min musulmon egallashligiga imkoniyati bor. Har bir mo'min musulmon taqvodor bo'lishi kerak. Qur'oni Karim oyat karimalariga nazar solsak, aynan o'sha taqvodorlarning sifatlari kelgan. Ana shu oyat karimalarni Oli Imron surasida Alloh taolo marhamat qiladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Robbingizdan bo'ladigan mag'firatga shoshiling. Tez mag'firat so'rang. Tavbaga shoshiling. Tavba eshigi yopilib qolmas. Va jannatga shoshiling. Jannat amallariga shoshiling. Jannatning kengligi yer va osmonlarning kengligicha. U taqvodor bandalariga hozirlab qo'yilgandir. Jannatga kirish uchun taqvo kerak. Taqvodor bandalariga hozirlab qo'yilgandir deb Alloh marhamat qildi. Keyingi oyatlarda ana shu taqvodorlarning sifati keladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas. Vallohu yuhibbul muhsinin. Taqvodor kim? Taqvodorlar borida ham, yo'g'ida ham, yengillikda ham, og'irlikda ham nafaqa qiladilar. Ular beradilar. Taqvodor odamlarning qo'li ochiq bo'ladi. Hatto yonida hech narsa yo'q, o'zi muhtoj. Ana shunday holatda ham biror bir narsa so'rab kelsa quruq qaytarmaydi. Tangligida ham u berishni talabida. U saxovat qo'lini cho'zadi. Borligida ham u beradi. Lekin borligida haddan oshib ketmaydi. Shariatning chegarasida beradi. Shariatning ko'rsatmalariga muvofiq beradi. Ana ularning bitta sifati shu. Demak, taqvodor odam boshqacha odam ekanmi? Yo'q. Oddiy mo'min musulmon, saxiy. Ana shu taqvodorlarning qatoriga kirdi. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas. Taqvodorlarning davomida keyingi sifatlari kelyapti. Ular g'azabi chiqqanda g'azabini yutadiganlar. Taqvodor odam kim? Taqvodor odam g'azabi chiqqanda g'azabini yutadi. Jahli chiqqanda jahlini yutadi. Wal-'afina 'anil-nas boshqa odamlar unga nohaqlik qilib qo'ysalar afv qiladilar. Ana taqvodorlarning sifati. Bu har bir mo'min musulmondan talab qilingan sifat. Mo'min musulmon g'azabi chiqqanda g'azabini yutish kerak. Achchig'i chiqqanda achchig'ini yutish kerak. Dinining talabi, iymonning taqozosi shu. Va ba'zilar agar beodoblik qilib qo'ysalar ularni afv qilsin. Ana taqvodorning sifati. Demak, taqvodor odam boshqacha odam ekanmi? Yo'q. U oddiy mo'min musulmon. Hamma mo'min musulmon ana shunday bo'lishi kerak. Kechirimli bo'lsin. Kechirimli bo'lganni Xudo kechiradi. Xudodan kechirimni so'ragan odam o'zi kechirimli bo'lishi kerak. O'zi kechirishni bilish kerak. o'zimiz birovni kechirishni bilmasak xudodan qanday kechirim so'raymiz? G'azabni yutish har bir mo'min musulmondan talab qilingan. Vallohu yuhibbul muhsinin, Alloh taolo ehson qiluvchilarni yaxshi ko'radi dedi. Alloh ehson qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Mo'min musulmon dunyoga ehson uchun kelgan. Ehson nima? Ehson biz o'ylagandek dasturxon yozib xudoy qilish emas faqat. Ehson lug'aviy ma'nosi yaxshilik qilish degan. Yaxshilikni hamma navi shu ehson deyiladi. Mo'min musulmonlar dunyoga ehson uchun kelgan. Yaxshilik qilish uchun kelgan. Bir ulug' zot cho'rilari beodoblik qilib qo'ydi. Cho'ri u davrda xuddi mulkdek tasarruf qilingan. Cho'ri sotilgan. Qul cho'rilar sotilgan. Mol mulkka o'xshab mulkdek tasarruf qilingan. Ana shu tasavvur qiling, cho'ri beodoblik qilib qo'ydi. Jazoga loyiq. U zot g'azablari chiqdi. Achchiqlari chiqdi. Cho'ri beodoblik qilgandan keyin Sayyidning g'azabi chiqar inson-ku. G'azablari chiqdi. Shunda haligi cho'rini ilmi bor ekan. Val kazimina'l g'ayz dedi. Alloh taolo Qur'onda g'azabini yutadiganlar dedi. Shunda haligi ulug' zot Sayyid bo'ldi, g'azabimni yutdim dedilar. Cho'ridan eshityapti. Menga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi? Deb jazolaydigan joyda Allohning oyatini eshitgandan keyin bo'ldi, g'azabimni yutdim dedi. Cho'ri aytdi, "Val afina anin nos, odamlarni xatolarini afv qiladiganlar" dedi. "Sani xatoyini kechirdim" dedilar. O'sha zahot Allohning kalomidagi hukmni eshitgandan keyin ana shunday bo'ladi. Muhabbat shu. Ikkinchi tomondan unga yana sayrash shart emas. Kim bo'lsin qat'iy nazar, bu dakkini cho'ridan eshityapti. Lekin Allohning kalomini eshitiryapti. Kechiradiganlar dedi. Kechirdim dedi cho'riga. Oyatga amal qilish kerak edi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh ehson qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Dedi Xudo Qur'onda deganda, seni Alloh uchun ozod qildim, ketaver dedilar. O'sha zohati ehsonga ham amal qilyaptilar. Ulug'larning holati shu bo'lgan. Taqvodorning holati shu bo'ladi. Taqvodor bitta masalani eshitsa, ana shuni o'sha zohati qabul qiladi. Kim bo'lsa qat'iy nazar, kimdan eshitsa ham. Yosh bola menga aql o'rgatadimi? O'lim tengi, navara tengi menga aql o'rgatadimi demaydi. Cho'ri dakki beryapti. Cho'rini dakkisi haq bo'lganligi uchun, Qur'ondan Allohning kalomi bo'lganligi uchun bo'ldi. Darrov bo'yinlarini egdilar. Taqvodor ana shunaqa bo'ladi. Biz bu taqvoni Ramazonda o'rganamiz. Ramazonning ro'zasidan o'rganamiz. Unda o'rganalmasak boshqa payt o'rganolmaymiz. Alloh taolodan so'raylik, ana shu taqvoni bizlarga ham nasib etsin. Hammamizni muttaqi, o'sha jannatga kiradigan, hozirlab qo'yilgan jannatlarga boradigan taqvodorlar qatorida aylasin. Bir yigit kirib, hozir mendan bitta narsani iltimos qildilar. O'g'lim tengi yigit. Eshitib xursand bo'ldim. Chunki otasi tengilar amal qilmayapti-da. O'g'lim tengi kirib menga taklif qilyapti. Domla gapirib qo'ying. Shu tarovihda ham saf shartmi? A shart, shart bo'lsa gapirib qo'ying. Safga turmasdan orqaga borib, yakka-yakka bo'lib namoz o'qiyaptilar. Rahmat o'sha yigitga. Mani esimga soldi. Necha aytganmiz, mayli. Shu sabab bo'lib yana takror qilib qo'ysak. Jamoat bilan o'qiladigan namozga saf shart. To'g'ri issiq, kuyib ketyapmiz, yonib ketyapmiz. Buni ajri bor. Jon kechmasang jonona qayda? Buni ajri bor. Ajri o'sha kengligi yer osmonchalik bo'lgan joy. Ha, uni terlamasdan erishib bo'ladimi? Mayli, bu ibodatdagi to'kilgan ter ertaga taroziga qo'yiladi. Shunda afsus qilmaylik, meni terim namuncha kam deb. Kecha bir yigit shikoyat qilyaptilar, o'rtaga kiruvdim, baloga qoldim. Otaxonlar meni urishib berdi. Necha aytganman, safga talashmang. Ertaga hammamiz tark qilamiz buni. Bu qoladi saf. Joy namoz qoladi, biz ketamiz. Joy namoz ana shu namozxon ketsa
sajdagoh yig'lar ekan, shu namozxondan ayrildim deb. U namozxon agar ana shu sajdagohga xulqi loyiq namozxon bo'lsa, agar loyiq bo'lmasa, sajdagoh ham qutulganimga shukr deydi. Ana shundan bo'qolmaylik. Sajdagoh yig'laydi. Qachon? Bizni xulqimiz go'zal bo'lsa, bizni taqvomiz go'zal bo'lsa, arzimagan narsaga achchig'imiz chiqib ketadi. Masjidda achchiq chiqadim. Masjidda birovga g'azab qilamizmi? Allohning baytida. Shunday joyda. Boshqa joyda biz kim bo'lamiz unda?
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muttaqilarning imomlaridir. Barcha taqvodorlarning imomlaridir. Ana shu zotning madrasalarida tahsil olgan sahobalar ummat uchun to qiyomatgacha chiroyli ibrat va go'zal namuna bo'lgan, taqvoda, barcha xislatda, go'zal xulqda ummat uchun eng chiroyli namuna bo'lgan zotlardan edilar. Bejiz aytmadilar Rasululloh ashobi kan nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Sahobalarim xuddi yulduzlarga o'xshaydi. Qaysi birlarga ergashsangiz, hidoyat topasiz dedilar. Sahroda yo'l yo'qotgan odam yo'lini yulduzga qarab topadi. Rasululloh sahobalarni ana shu yo'l ko'rsatadigan yulduzlarga o'xshatdilar. Bu bejiz emas edi. Sahobalarning har bittalarining hayotlari bir olamdir. Ular taqvoda ummat uchun go'zal ibrat edilar. Hazrati Abu Bakr As-Siddiq radhiyallohu anhuni oladigan bo'lsak, u zotga berilgan daraja, martaba, maqom bu ummatning ichida biror bir insonga, biror bir ummatga nasib qilgani yo'q. Ahli sunna va jamoa e'tiqodimizda ummatning ichida eng afzal ummat kim degan savolning javobi Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhudur. E'tiqodimizda shu. Rasulullohning ummatlarining ichida eng afzal kishi kim desa, Hazrati Abu Bakr deyiladi. U zotga ana shunday maqom berilgan. Hazrati Abu Bakr Rasululloh keltirgan xabarlarda boshqalar qabul qilishligida ikkilangan bo'lsalar ham, u zotda ikkilanish mutlaqo bo'lmagan. Shuning uchun Siddiq degan laqabni oldilar. Siddiq degani tasdiqlovchi degan. Nima xabarni Rasululloh keltirsalar, eshitsalar, in kana qala faqad sadaqa. So'zlari shu edi. Agar Rasululloh aytgan bo'lsalar, rost aytibdilar. Ana shunday inson aqli bovar qilmaydigan, aqliga ishonib takiya qilib qolgan insonlar taraddud bo'lgan holatlardan biri Isro Mi'roj voqeasidir. Isro Mi'roj voqeasini hamma ham qabul qila olmagan. Orqadan kelib Hazrat Abu Bakrga do'stingni eshitdingmi, nima deyapti? Nima dedilar? Shunday shunday bo'libdi. Bir kechada Baytul Maqdisga borib, yana 7-chi osmonga Mi'rojga chiqib qaytib yana joyiga ketdi. Bu qanaqasi deganda ana shu so'zlarni aytdilar. In kana qala faqat sadaqa. Agar Muhammad alayhissalom Rasululloh aytgan bo'lsalar, rost aytibdilar. Shuning uchun payg'ambarimiz baho berganlar. Agar Abu Bakrning iymonini tarozining bir pallasiga qo'ysa, ummatimning iymonini tarozining ikkinchi pallasiga qo'ysa, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi dedilar. Ana shunday daraja. Rasululloh hayotlik davrlarida jannati ekanliklariga bashorat berganlar. Rasululloh hayotlik davrlarida umrlarini oxirida betob bo'lganlarida, namozga imom bo'lolmay qolganlarida, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Abu Bakrga buyuring, u imom bo'lib odamlarga namozni o'qib bersin dedilar. Boshqa hech kim aytilgani yo'q. Payg'ambarimiz hayotli davrlarida yolg'iz Abu Bakrning orqasidan namoz o'qiganlar. Boshqa sahobining orqasidan namoz o'qimaganlar. Rasululloh imom edilar. Ana shu maqom Hazrat Abu Bakrga nasib qildi. U kishining maqomlari, u kishining fazilatlari, u kishining darajotlari to'g'risida kitoblar bitilgan. Uni gapirib oxiriga yetishlik mumkin emas. Ana shunday zot amallariga, darajalariga, maqomlariga takya qilmadilar. Men shunaqaman demadilar. Hayotli davrimizda agar bizga sen jannatga kirasan degan bashorat berilsa, boshqalarni oyog'imizni uchida ko'rsatamiz. Hazrat Abu Bakr hayotli davrda jannati ekanliklariga bashorat berilgani bilan eng shikasta, eng kamtarin, eng hokisor zot edilar. Hazrat Umar aytadilar, Madinaning bir chekkasida bir kampir bor edi. Qarovchisi yo'q, yordamga muhtoj. Hali kampirning xizmatiga borardim. Borsam hamma xizmat qilingan. Hech hojati yo'q. Yana ikkinchi kuni bordim, yana xizmatlar qilingan, hojat yo'q. Yana bordim, yana xizmatlar qilingan. Kim bu odamni xizmatini qilib qo'yibdi ekan deb bir kun poyladim. Qarasam Hazrat Abu Bakr keldilar. Xizmatlariga. Ana shunday zot, ana shunday maqom sohibi. O'lim to'shaklarida yotganlarida kirdilar. Tabib chaqiraylik dedilar. U zot aytdilar. Qodiraoni. Meni tabibim qarab qo'ydi dedilar. Shunda sodda sahobalar ayyu shayin qol. Tabibingiz unda nima dedi? U zot aytdilar. Tabibim aytdi. Inni fa'alun lima urid. Men xohlagan ishimni qilaman dedi. Tabib deb Alloh taolani nazarda tutyaptilar. Alloh qarab qo'ydi. Kunim bitib qoldi. Men xohlagan ishimni qilaman dedi Alloh. Ana shunday iymonda, ixlosda, muhabbatda, taqvoda to'lib toshgan zot edilar. Ana shunday taqvoda ummat uchun chiroyli ibrat bo'lgan zot aytadilar. Agar o'ng oyog'im jannatga kirgan bo'lsa, hali chap oyog'im kirmagan bo'lsa, Allohning makridan qo'rqaman qaytib ketishdan dedilar. Qarang, o'ng oyog'im jannatda turibdi, shunda ham men tinchlanmayman. Xudoning makridan qo'rqaman, qaytib ketishim mumkin. Ana taqvo shu. Kechagi aytganimizdek, taqvo ba'zi birlar tushungan balandparvoz, odamlar qo'rqadigan holat emas. Taqvo ana shu. U hokisorlik, u kamtarinlik. Menda hech narsa yo'q. Sen mendan ustunsan. Agar Alloh menga rahm shafqat qilmasa, xonimga voy. Ana shu taqvo. Taqvodor o'zi odam o'zini men taqvodorman demaydi. Taqvodor odam men taqvodorman demaydi. U Xudodan qo'rqishi ko'proq bo'ladi boshqalarga qaraganda. Men yomon odamman deydi. Ulug'larimizning sahobalarining holati ana shu edi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlaridek, al-mar'u ma'a man ahabba. Kim bu dunyoda kimni yaxshi ko'rsa, qiyomatda o'shalar bilan birga bo'ladi dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Men tush ko'rdim. Tushimda odamlar ko'rsatildi. Bittasi kelyapti. Ustiga kiygan ko'ylagi ko'kragiga tushadi. Ba'zilarniki undan ham kaltaroq. Umar kelayotgan edi. Uning ko'ylagi yerga tushib, yerga sudralib ham ketardi. Sahobalar, ey Allohning rasuli, tushning ta'vilini ayting. Rasululloh aytdilar, bu dindir. Hazrat Umarga berilgan din, Hazrat Umarga berilgan diyonat, butun a'zolarini satr qiladigan, berkitadigan din edi. Hazrat Umar dinda ana shunday katta nasibalarni olgan zot. Bir kun o'tib, yana vaqt o'tib, Rasululloh tush ko'rdim dedilar. Payg'ambarlarning tushlari haq. Ular nohaq tush ko'rmaydi. Ularning tushi vahidur. Bir tush ko'rdim dedilar. Tushimda bir idishda menga sut olib kelishdi. Sutni ichdim. Qongancha ichdim. Rossa ichdim. Sutga shunday qondimki, hatto tirnoqlarimni orasidan ham oqib chiqdi. Ortganini Umarga berdim dedilar. Sahobalar so'radilar: "Ey Allohning rasuli, tushning ta'vilini ayting." "Bu ilmdir," dedilar. "Mendan qolgan ilmni qolganini Umarga berdim," dedilar. Hazrat Umarga berilgan daraja, maqom ana shunday yuksak va ulug' edi. Taqvoda Hazrat Umar ummatga chiroyli namuna, go'zal ibrat bo'lganlar. U kishining salobatlarini oldida manman degan odamlar zo'rg'a turgan. Hammasi taqvoning mevasidan. Rasululloh aytdilar: "Agar Umar bir ko'chadan yursa, o'sha ko'chaga Umardan qo'rqqanidan shayton ham kirmaydi," dedilar. Ul kishiga berilgan taqvodagi nasiba ana shunday ulug' edi. Shunday bo'lishlariga qaramasdan, Hazrat Umar yer yuziga adolat, haq, omonlik, hidoyat, ilmni to'ldirdilar. Hazrat Umar Odil degan laqab bilan dunyoga ummatning ichida mashhur bo'lganlar. Umar Odil deb qo'yadilar. Bu bejiz emas. Har bir ishda adolatni ustuni qo'yar edilar. Shunday taqvodor, salobatlari ulug', mehribonchiliklariga hech tengi yo'q edi. Bir kun ketayotsalar, bolalar xurmozorda o'ynab yurgan ekan. Bolalarni qarasalar, xurmoni tegiga to'kilgan xurmolarni terib olishyapti. Sekin oldilariga boruvdilar, bolalar qochib ketdi. Bitta bola joyida qoldi. Haligi bolani oldiga keldilar. Haligi bolani qo'lida xurmo. Hazrat Umarga meni koyib qolmasinlar deb, "Ya Amir al-Mu'minin, bu xurmoni shamol to'kkan," dedi. Hazrat Umar: "Qani men ko'rayinchi, shamol to'kkan bo'lsa men bilaman," dedilar. Xurmoni qo'llariga olib, "To'g'ri aytibsan, bu shamol to'kkan xurmo ekan, mayli ol," dedilar. Haligi yosh bola xurmoni olgandan keyin Hazrat Umarga: "Ya Amir al-Mu'minin, o kuzatib turgan bolalarni ko'rdingizmi?" "Ha, ko'rdim. Hozir siz ketsangiz ular menga hujum qilib qo'limdagi xurmoni olib qo'yadi," deganlarda Hazrat Umar: "Yo, ololmaydi. Ke, men bilan birga yur," deb haligi bolani qo'lidan ushlab uyiga olib borib qo'ydilar. Kim qila oladi? Shunga vaqt topdilar. Ana shu yosh bolani ham haqqini nima himoya qilib omon bo'ladigan joyga olib borib qo'yyaptilar. Odatlari kechasi Madinani ko'p, hamma uxlaganda o'zlari yolg'iz aylanar edilar. Ra'iyatning holidan xabar olayin deb. Madinani bir chekkasida bir kulbani oldidan o'tib qoldilar. Juda xarobat. Haligi kulbada ichida bir xotin ingrab yig'lardi. Kulbani eshigini oldida bir erkak o'tirar edi. Haligi xotinning yig'isidan Hazrat Umar tushundilarki, bu xotinni tulg'og'i kelib qolgan. Bu eshigini oldida o'tirgan eri bo'lsa kerak, qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bir joyda najot kutib o'tiribdi. Hazrat Umar tez uylariga shoshib keldilar. Ayollari Ummu Kulsum radhiyallohu anhoga: "Bitta savob ish bor. Ayting," dedilar. "Shunaqa shunaqa bir ayol tulg'oqda yotibdi. Tez kerak narsalarni olgin, borib yordam bergin," dedilar. "Xo'p, siz nima desangiz shu." Kerakli narsalarni olib, Hazrat Umar o'zlari yog', un olib, qozonni yelkalariga olib ketdilar. Borib ayollarni kirgizib yubordilar, o'zlari o'tini yoqib qozonda u bu narsani pishirganday bo'ldilar. Bir pasdan keyin ayollari yordam berdi, haligi ayol ko'z yordi. Ayollari ichkaridan Hazrat Umarga aytdilar: "Bashir sohibaki bi g'ulam. Ya Amir al-Mu'minin, do'stingizda oilasida bir o'g'il tug'ildi, so'yinchi oling," dedilar. Hazrat Umar ungacha ovqatni pishirib qo'ydilar, haligi ovqatni qozonimni ichkariga uzatib yubordilar, ayolga tez yegizgin deb. Ayolga yegizdilar. Chiqqandan keyin haligi kishiga qolgan ovqatdan siz ham yeb oling, kechasi bilan bedorlik charchagan bo'lsangiz kerak. Ertaga Madinaga tushsangiz, meni topib olsangiz, sizlarga xazinadan nafaqa uchun va bolangizga nafaqani men tayinlab beraman dedilar. Ana odamgarchilik, ana ulug'vorlik, ana taqvoning mevasi. Taqvodor odam inson ajratmaydi. Kim bo'lsa qat'iy nazar, bu g'aribdir, yordam beradigani yo'qdir deb darrov qo'lidan kelgan birinchi tez yordamni Hazrat Umar ko'rsatyaptilar. Taqvolari ana shunday ulug' edi. Hazrat Umar bomdod namozida turganlarida Abu Lu'lu'a mujrim majusi Hazrat Umarga xanjar sanchadi. Hazrat Umar yiqiladilar. Xushlariga kelgan zahoti namoz nima bo'ldi dedilar. O'zlari o'lim to'shagida yotibdilar. Tushlariga kelgan zahoti namozim nima bo'ldi dedilar. Oxirigacha o'qib mukammal qilib qo'ydimmi deb so'rayaptilar. Ana so'roqlar. Kim menga sanchdi deganlarida bir majusi Abu Lu'lu'a sanchdi deganlarida ey xudoga shukr. Peshonasi sajda ko'rmagan odam sanchibdi. Bir musulmon sanchmabdi deyaptilarda. Men uchun bir musulmon jahannamda kuymaydi. Ana shunday odam sanchganiga o'ziga shukr dedilar. Hazrat Umarni uylariga olib keldilar, yotqizdilar. Boshlariga yostiq qo'ygandilar. Boshimdagi yostiqni oling dedilar. Boshlarida yostiqni oldilar. Duo qildilar. Ya man la yazulu mulkuhu irham man zola mulkuhu. Ey mulki zavolga uchramaydigan zot, mulki zavolga uchragan bandangga rahm qil dedilar. Ana shu yostiq ham meni mulkimda bo'lmasin, shunday ko'rinayin deyaptilarda. Ana amallariga, darajalariga, martabalariga zarracha ham takya bo'lmagan. Hazrat Umar bilan vidolashishga kirdilar. Yigitlar kirishdi, ularning haqlariga duo qildilar, vidolashdilar. Bir yigit kirdi haligi yigitlarning qatorida. Hazrat Umar qarasalar haligi yigitni shalvari yerda sudrab kelardi. O'lim to'shagida yotgan odam, "Ey birodarimning bolasi, shalvaringni ko'tarib ol" dedilar. Din shu, din nasihat, din amr ma'ruf, din nahi munkar, umrini oxirigacha. O'lim to'shagida yotgan, ko'ziga hech narsa ko'rinmayotgan odam ana shunga nasihat qilib ketyaptilar haligi yigitga. Ishtoning yerga tegib qopti, ko'tarib ol dedilar. Biz short kiyibdi, je ko'tarilib ketibdi, sal pastroq kiyib ol, masjidga bu yarashmaydi desak, bizni malomat qilishyapti. Avratim yopiq-ku, nima ishingiz bor deb. Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'shanday holatda nasihat qilib ketyaptilar. Bizi vazifamiz nasihat qilish. Biz aytmasak kim aytadi? U gapni otangiz ham aytmaydi. Hech kim aytmaydi. O'shani biz aytamiz. Biz dinning qayg'usini qilmasak kim qiladi? Biz masjidning hurmatini joyiga qo'ymasak kim qiladi? Ertaga yarim jamoat shortiy bilan keladi. Keyin hamma jamoat shortikka aylanadi. Tasavvur qiling, qanday xunuk, qanday xunuk manzara. Ota bobolarimiz bizlarga dinimizni sof, aqidamizni sof, pokiza holatda xuddi kafga cho'g' ushlagandek yetkazib ketishdi. Biz dinimizning ta'limotiga, dinimizdagi odob axloqqa shu darajada beparvomizmi? Shu darajada qaraymizmi? Shu odam menga otam tengi odam bekorga aytmayotgandir desa bo'ldi. Olam guliston. Mushtay bola bo'lmaydimi? Dedi. Kecha bittasi kelibdi. Endi uni aytishga uyalamanda. Xapomilar aytishga uyalaman. Bu masjid bu. Masjidga ziynatlanib kelinadi. Xuzu ziynatakum inda kulli masjidin. Qur'onda Xudo aytyapti. Masjidga borganda ziynatlaning deb. Ya oyatni ham tanomaydilarmi? Shu ziynatmi shorti? Hazrat Umarning holatlari ana shu edi. Oxirgi nafasgacha
oxirgi damgacha nasihat qilib ketyaptir. Bu katta ibrat. Hazrati Ali vidolashishga kirdilar. Ko'rdilar, shov-shuv yig'i keldi. Hazrati Umarga aytdilar, Payg'ambarimiz alayhissalomdan ko'p eshitganmiz. Ja'tu ana va Abu Bakr va Umar. Zahabtu ana va Abu Bakr va Umar. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalom keldim. Men Abu Bakr va Umar derdilar. Bordim. Men Abu Bakr va Umar. Xarajtu ana va Abu Bakr va Umar. Chiqdim men Abu Bakr va Umar derdilar. Boshqa hech narsa. Rasululloh qachon gapirsalar men Abu Bakr va Umar derdilar. Umidimiz bor ikki sohibingizni oldiga borasiz dedilar. Mahshargohda ikki sohibingizni oldida turasiz inshaalloh dedilar. Ana shu daraja, ana shu maqom. Hazrat Umar oxirgi nafaslarida, oxirgi damlarida meni qayerga dafn qilasiz deganlarida sizni Rasulullohning oldilariga Hazrat Abu Bakr do'stingizni oldiga dafn qilamiz deganlarida yo'q. Men u joyga loyiq emasman dedilar. Ana shunday o'zlarini sindiryaptilar. Men loyiq emasman. Agar dafn qiladigan bo'lsangiz Oyishadan so'rang. Izn bersalar qo'ying. Izn bermasalar yo'q. Oyisha onamizning hujralari edi. Vafot etdilar, Oyisha onamizning oldilariga bordilar. Hazrat Umar izn so'ragan edilar sizdan qo'yishlikka deganlarda Hazrat Oyisha onamiz u joyini o'zimga talab qo'ygandi. Umarga men rozima dedilar. Uni o'sha joyga dafn qiling. Ikki sohibining oldiga dafn qiling dedilar. Ana shunday zot edilar. Lekin taqvoga suyanganlari yo'q. Darajalariga takya qilganlari yo'q. Muttaqi odam ana shunday bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ulug' sahobalardan bo'lganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam innaka g'ulamun muallam sen yigit olim bo'lasan dedilar. Rasulullohni duolari ijobat bo'ldi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ummatning faqihiga aylandilar. Rasulullohning zamonlarida bor yo'g'i 6 sahobiy fatvo berar edi. Ana shu 6 sahobiyning ichida bittalari edi. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytadilar. La tas'aluna an shay'in ma dama hadha al-habr fikum. Madomiki bu buyuk olim Abdulloh ibn Mas'udni aytayaptilar. Madomiki mana bu buyuk olim ichingizda ekan, bizdan biror bir masalani so'ramang dedilar. Ikkinchi bir olim sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhumoga ana shunday baho beryaptilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rasulullohning muhabbatlarini qozongan ulug' sahobiylardan. Payg'ambarimiz alayhissalom Abdulloh ibn Mas'udga sen Qur'on o'qi dedilar. Men eshitayin dedilar. Rasululloh hamma sahobaga aytmaganlar. Aynan Abdulloh ibn Mas'udga sen Qur'on o'qi, men eshitayin dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud Qur'on o'qirdilar, Rasululloh eshitar edilar. Va muhtaram janob Rasululloh aytdilar. Man ahabba an yaqra' al-Qur'ona ghaddan kama unzil falyaqra'u ala qira'ati ibn Ummi Abd. Kim Qur'onni hozir nozil bo'lgandek hul holatda qiroat qilishligini xohlasa Ibn Mas'udni qiroatini qilsin dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud Qur'onni ana shunday o'qir edilar. Xuddi hozir nozil bo'lib turgandek. Kim ana shunday qiroat qilishni xohlasa shuni qiroatida o'qisin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalomdan bu sahobiga berilgan yuksak baho edi. Hazrat Umarning davrlarida Abdulloh ibn Mas'udni Hazrat Umar Kufaga yubordilar. Odamlarga din-u diyonatni o'rgatsin deb. Kufani olimga, muhaddisga, qoriga to'ldirib yubordilar.
U kishidan so'ng Hazrati Ali Kufaga kelganlarida Kufada yashab qoldilar. Kufani ko'rib Rahimallohu ibn Ummi Abd qad mala'a hadhihi al-qaryata ilman. Abdulloh ibn Mas'udga Allohning rahmati bo'lsin. Bu shaharni ilmga to'ldirib yubordi-ku dedilar. Dini diyonatga, ilmga, islomga o'rgatishga, Qur'onga, shariatga xizmat qilgan ana shunday ulug' faqih sahobiylardan bo'lganlar. Lekin qilgan amallariga, taqvolariga takya qilganlar yo'q. Payg'ambarimiz zamonlarida sahobalar qarab turibdilar, Rasululloh qarab turibdilar, daraxtga chiqdilar. Daraxtni tepasiga chiqdilar, Rasulullohga misvok olib tushayin deb. Shunda sahobalar u kishining boldirlarini ko'rib qoldi, tizzalarini pastini. Boldirlarini qarasa juda ingichka ekan. Sahobalar ham endi insonda. U sahobiyda Abdulloh ibn Mas'udni boldirlarini ko'rib kulib yubordilar. Juda ingichka ekan-da. Rasululloh aytdilar: "Tadhakuna min saqay ibn Mas'ud lahuma athqalu fil mizan 'indallohi min jabal Uhud." Siz ibn Mas'udni boldirini ko'rib kulyapsiz-ku, lekin uning ikki boldiri Allohning nazdida taroziga qo'yilganda Uhud tog'ini bosadi dedilar. Ana shunday darajani, ana shunday martabani sohibi edilar. Unga qaramang. Unday bo'lsa ham Alloh unga berib qo'ygan. Deb Rasululloh ana shunday madhlarni qildilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ko'chaga chiqsalar muxlislari, shogirdlari shu kishini bir fayzu futuhidan bahramand bo'lamizmi-ekan deb orqalaridan ergashar ekan. Bir kun qarasalar orqalaridan odamlar ergashib ketyapti. Orqalariga qarab, "Menda ishingiz bormi?" dedilar. "Yo, ishimiz yo'q, shu siz bilan birga yurishni xohlayapmiz, xolos." Shunda Ibn Mas'ud aytdilar: "Irji'u li'annakum la ta'lamuna ma a'lamu min nafsi." Siz orqaga qayting. Chunki mening ichimdagi narsani siz menchalik bilmaysiz. Agar bilganingizda mening boshimga tuproq separdingiz dedilar. O'zlarini nafsini ana shunday o'ldiryaptilar. Ana shunday xoksor, ana shunday shikastsiz zot edilar. Umrlarining oxirida Hazrat Usmon roziyallohu anhu ning davrlarida vafot etdilar. Ana shu kasal bo'lib, bemor bo'lib, og'ir holatda yotganlarida Hazrat Usmon ziyoratlariga keldilar. Ziyoratlarda shu suhbat bo'ldi. "Maza tashtaki?" Hazrat Usmon so'radilar. "Nima shikoyatingiz bor?" "Nima shikoyatingiz bor?" degani, "Qayeringiz og'riyapti?" degani. Shunda Ibn Mas'ud aytdilar: "Zunubi, gunohlarim" dedilar. Javobni qarang. Ulug'larning javobi ulug' bo'ladi. "Qayeringiz og'riyapti?" desa, "Gunohlarim" dedilar. "Maza tashtahi?" "Ishtahangiz nima tortadi?" desalar, "Mag'firata robbi, Robbimning mag'firatini" dedilar. Ulug'larning javobi ana shunday ulug'. Shunda Hazrat Usmon aytdilar: "Baytul molda siz oladigan haqqingiz bor. Shuni yuborayin" deganda, "Meni unga hojatim yo'q" endi dedilar. "Sizdan keyin qizlaringiz qolyapti, ular ishlatar" desalar, "Yo'q, ularga faqirlik yetmaydi, men ularga surai voqeani o'rgatib qo'yganman. Kim surai voqeani o'qib tursa unga faqirlik yetmaydi" debdilar. Ulug'larning holati ana shunday bo'lgan. Ular ana shunday taqvodor, ular ana shunday shikasta, ular ana shunday xokisor bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh bejiz aytmadilar, "Sahobalarim xuddi yulduzga o'xshaydi" deb. Alloh taolo sahobai kiromlarning muhabbatini bizlarga ham nasib etsin. Ularning qilgan ulug' amallardan zarrasini bo'lsa ham Alloh bizlarga nasib etsin. Ularni yaxshi ko'radigan ummatlar qatorida aylasin.
بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله تعالى مرحمت قلدي الله نين نزدد سيزلرنين مكرمينجز تقوى دارينجز دور أنا شو ملك أنا شو ملكنين إيجاسيجا أيلنجن إنسان الله نين نزدد مكرم بند حسابنا ندم. Roza ibodatining eng katta foydasi ana shudur. roza ibodati bilan ro'zador taqvo deb atalgan malakaning sohibiga aylanadi. Taqvo butun insoniyatga ziynat bo'ladigan, lozim bo'lgan martaba daraja hisoblanadi. Taqvo bir so'z bilan aytiladigan bo'lsa, Allohdan qo'rquvdir. Agar insoniyat yaratgan Allohdan qo'rquv bilan hayot kechirsa, olam guliston bo'ladi. Aslida Alloh insoniyatdan shuni iroda qildi. Insoniyatga yerni yashash uchun manzil qilib berdi. Insoniyat yer yuzidagi Alloh taoloning farishtalaridir. Ana shunday bo'lishliklarini Alloh iroda qilgan. Unday bo'lishlik uchun insoniyat Allohni tanib, unga qulchilik qilib, uning azobidan doim qo'rquvda yashamoqlari lozimdir. Xalqimiz bejizga aytmaydi: Allohdan qo'rqmagandan qo'rq. Allohdan qo'rqqan bandaning qo'lidan yomonlik kelmaydi. Undan faqat yaxshilik sodir bo'ladi. Undan nohaqlik kelmaydi. Undan insoniyat qo'rqmasa ham bo'ladi. Ana shu roza ibodati bilan eng katta foyda shu taqvo degan malakaning egasiga aylanamiz. Alloh hammamizni muborak oyda ro'zaning eng katta hikmati, eng katta foydasi hisoblanmish taqvoni barchamizga o'zi nasib etsin. Muttaqi bandalari qatorida aylasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tarixlariga bir nazar soladigan bo'lsak, Rasululloh hayotlarida taqvoni taqdirladilar. Hammamiz uchun ma'lum va mashhur, musulmonlarning 7 yoshidan eng katta qariyasigacha yaxshi biladigan Bilal bin Raboh to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Hazrat Bilal qora habashi qul bo'lganlar. U kishi avvalgi islomni qabul qilgan sahobiylardan hisoblanadi. Hazrat Bilalni Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu qullikdan ozod qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrat Bilalni muhabbatlarini, ixloslarini, taqvolarini taqdirladilar. Hazrat Bilal muazzinur rasul degan maqomning egasiga aylandilar. Muazzinur rasul degani Rasulullohning muazzinlari, so'pilari degani. Azon mashru bo'lgan paytda sahobalar hammalari dillarida qaniydi, bu vazifani Rasululloh menga topshirsalar edi degan orzu bilan o'tirishganlarida payg'ambarimiz bu sharafli vazifani Hazrat Bilolga topshirdilar. Muazzin imomlari bilan hayotlarini doim birga kechirdilar. Kechayu kunduz achchig'ini ham, chuchugini ham, yaxshisini ham, yomonini ham Rasululloh bilan doim yonma-yon birga hayot kechirdilar. Hazrat Bilal qop-qora habashi. Payg'ambarimiz u zotga ana shunday darajani berdilar. Lekin berilgan darajaga Hazrat Bilal mag'rurlanib ketmadilar. O'zlari har zamon eslab qo'yardilar: Innamo ana rajulun habashiyun kuntu bil amsi abdan. Man habashi qop-qora bandaman. Kecha yaqinda qul edim deb qo'yar edilar. Ukalari bilan sovchilikka borsalar, sovchilikka borgan joylarida aytgan so'zlari shu bo'lardi: Biz sizning uyingizga sovchi bo'lib keldik. Biz habash, biz ikkalamiz ham qul, biz Alloh bizlarni ozod qildi, Alloh bizlarga hidoyat berdi. Agar qizlaringizni bersangiz alhamdulillah, agar bermasangiz Allohu akbar deb ketar edilar. Hech martaba berilgan darajalariga mag'rurlanganlari yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muazzinur rasul, Rasulullohning muazzinlari degan maqomga loyiq insonni, zotni topdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom rihlat qildilar, rafiqul a'loga dunyodan o'tdilar, vafot etdilar. Hazrat Bilal azon aytishga chiqdilar. Qarasalar Rasululloh imomlari o'rinlarida yo'q. Rasulullohning hujralariga qaradilar. Hujra jimjit. Hazrat Bilal azon ayta olmadilar.
o'zlarini qo'lga olib, Allohdan sabot so'rab, matonat so'rab azonni aytdilar. Ashhadu an la ilaha illallohni aytdilar. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deganda yarmirga borganda yig'lab yiqildilar. Ko'ngirab yig'lar edilar. Chunki ashhadu anna Muhammadar Rasululloh degan kalimaga tegishli zot yo'q edilar. Rasululloh joylarda yo'q, imomlari yo'q, azon ayta olmadilar, yig'lab yubordilar. U holatni ko'rgan hamma sahobiylar yig'ladilar. So'ng uylariga ketdilar. Aytdilar: "Menga bugundan boshlab azon aytishlikni yuklamang. Men azon ayta olmayman", dedilar. Bir oz vaqt o'tgandan keyin Hazrat Abu Bakr xalifa Hazrat Abu Bakrning oldilariga kelib: "Ya Amiral Mu'minin, ya Xalifata Rasululloh, men Madinadan Shomga ketmoqchiman. Azon aytishlikni mendan soqit qiling, menga izn bering", dedilar. Shunda Hazrat Abu Bakr: "Sen Rasulullohning muazzini eding, bizning ham muazzinimiz bo'lib qol, azon aytib tur", dedilar. Shunda Hazrat Bilol aytdilar Hazrat Abu Bakrga: "Agar meni o'zingiz uchun ozod qilgan bo'lsangiz, mayli siz aytgandek bo'lsin. Agar Alloh uchun ozod qilgan bo'lsangiz, meni qo'ying", dedilar. Chunki ichlariga sig'magan muhabbatlari azon aytishlikka yo'l qo'ya olmasdi. Hech eplay olmadilar, azonni ayta olmadilar. Chunki imom joylarida yo'q. Rasulullohga bo'lgan muhabbatlari, dinga bo'lgan muhabbat ixloslari ana shunday darajada edi. Shomga safar qildilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhuning davrlarida Shom tomonlari fath bo'ldi. Shunda Hazrat Umar keldilar Shomga. Hazrat Bilolga namoz vaqti bo'ldi. "Ey Bilol, bir azon ayt, Rasulullohning davrlarini bir eslaylik", dedilar. Hazrat Bilol: "Ayta olmayman", dedilar. Shunda Hazrat Umar iltimos qilyaptilar: "Ayting", deganlaridan na iloj, hech iloji qolmadi. Azonni aytdilar. Hammalari Rasulullohning davrlarini eslab, tarixni eslab yig'ladilar. Ana shunday ulug' maqom, ana shunday ulug' daraja Rasulullohning muazzinlari degan daraja kecha qul bo'lgan qop-qora habashiga nasib etdi. Dinimizning ta'limoti shu. Dinimizda inson insondan ajratish yo'q. Inson o'zini boshqadan ustun qo'yishi yo'q. Inson hammasi barobar. Allohning nazdida daraja topamiz. Allohning nazdida makonat, martaba topamiz. Ana shu ixlos, muhabbat, taqvo bilan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allohumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afofa wal-ghina. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni o'zing nasib et. Ikki dunyoda ahli saodatlardan qil. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.